100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Gadsimtiem ilgi Latvijā ticis lietots vēsturiskais suitnovada nosaukums Alšvanga, līdz valodnieki nolēma ķerties pie šī vietvārda pieslīpēšanas tuvāk savai izpratnē par pareizu latviešu valodu. Tomēr vārds Alsunga krietnu laiku pastāvēja paralēli Alšvangai. Tikai ar oficiālu izņemšanu no aprites 1950. Gadā vecais nosaukums tika atstāts vēsturei. Senos laikos Alšvangā bijusi pils ar savu apkaimi un tā piederējusi pie Kuršu Bandavas zemes. Ir vairākas versijas par Alšvangas nosaukuma izcelsmi. Prūšu valodā Alš nozīmē koks, bet lībiski Al, Alli nozīmē apakšleju. Lībiešu valodā par vangu sauc upes malu vai mitru meža līča pļavu. Lai arī suitmēli mēģināts piespiest locīties pēc citiem likumiem, īpašā valoda joprojām ir dzīva. Tā ir raksturīgi dažādi saīsinājumi, vārdu galotnēs, vienskaiti lokatīvu galotni vienmēr ir īs e. Piemēram, latviešu māja suitiem ir māja. Ir arī daudz īpatnēju vārdu. Pīlādes suitiem ir pucene, stēles tiek saukts par kangām, bet kacēt nozīmē aizsniegt ar roku līdz kādam priekšmetam. Suitu novadā pie uzvārdiem zemnieki tika vienlaikus arī visā Kurzemes guberņā, 1834. Gadā ar izdoto patenti. Pirms tam suitus identificēja pēc māju vārda, taču pieaugot pārvietošanās brīvībai, šī metoda vairs īsti nedarbojās. Katram suitam nu bija iespēja pašam izraudzīties uzvārdu, vienievērojot norādi, ka tam jābūt piedienīgam. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.